Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun găsit la a doua opinie. Astăzi pornim de la o poveste fascinantă. Visul unei adolescente americane care încă de mică spunea că destinul ei este Marte. Fata, cunoscută online ca NASA Blueberry, a devenit simbolul unei ambiții fără limite, aceea de a părăsi Pământul în căutarea unei vieți noi pe planeta roșie. Dar dincolo de visurile spectaculoase și de expunerea în social media, rămâne o întrebare profund umană. De ce caută unii oameni fericirea în altă lume, când poate adevărata împlinire este chiar aici, aproape, dar neobservată? Astăzi discutăm despre aspirații, fugă, dorințe și regrete și mai ales despre ce înseamnă cu adevărat fericirea pentru fiecare dintre noi. Împreună cu mine se află pastorii Ștefan Matea și Bogdan Plătică. Urmărim mai întâi un material realizat de Opinia Production și apoi deschidem discuția din platou.
Alyssa Carson își vede viitorul pe Marte. Alyssa este un influencer american și o entuziastă a spațiului, cunoscută pentru ambiția ei încă de la o vârstă fragedă de a fi prima persoană care să ajungă pe planeta roșie. Pentru creșterea vizibilității în online, ea folosește brandul NASA Blueberry și se prezintă ca o astronaută în pregătire. În realitate, nu este afiliată niciunui program spațial național. NASA a declarat public că organizația nu are legături oficiale cu Alyssa. Și chiar dacă aceasta folosește acronimul NASA pe conturile ei de social media, în realitate nu avem nicio afiliere. Iar dacă mai era nevoie, Snopes.com, website-ul de corectare a diferitelor legende urbane, aduce ultima clarificare. Carson nu este în pregătire cu și nici pregătită de NASA pentru a deveni astronaut sau pentru a participa la prima misiune umană pe Marte. În ciuda tuturor dezicerilor oficiale, nimic n-a putut stinge dorința copilei care la vârsta de 13 ani spunea, nici mai mult, nici mai puțin, că își dorește să trăiască pe Marte. Dacă nobila aspirație de călător prin spațiu mai este încă de actualitate pentru Alyssa, ajunsă la 24 de ani, sau este doar pentru creșterea în vizibilitate pe social media, doar ea poate ști. O întrebare legitimă, totuși, nu poate fi ignorată. De ce și-ar dori cineva să meargă pe Marte, o planetă cu condiții ostile vieții și cu bilet de drum doar dus? Aventură? Explorare necunoscut? Dezamăgire de viața de aici? Toate la un loc sau câte ceva din fiecare? De ce ar căuta cineva fericirea într-un loc atât de neprimitor? Cert este că visul ei a aprins imaginația multora care vor ceva diferit de ce este aici pe acest pământ. Care, ca și Alyssa, n-au auzit probabil niciodată despre acel nou pământ făgăduit de Dumnezeu pe paginile Sfintelor Scripturi. Și care realitate, în plus, solicită chiar mai puțin efort și credință decât probabila inserție mega-inginerească umană pe Marte.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun și eu bun venit invitațiilor de astăzi, pastorii Bogdan Plătică și Ștefan Matea, și mă bucur că suntem din nou împreună.
Mulțumim.
Din nou împreună de această dată la un subiect care ne provoacă, poate uneori ne poate provoca și un zâmbet, pentru că nu știu câți dintre noi sau dintre cei care ne urmăresc chiar ar lua-o în serios pe această tânără. Și acum vă întreb, poate și dumneavoastră în adolescență, în tinerețe, visați așa de măreț să ajungeți pe Marte sau să vizitați alte planete, sperând că acolo veți găsi fericirea?
Eu chiar am avut, pe la 3-4 ani, am avut gândul acesta să mă fac pilot de avion. Adică, câtă obiectivitate poate să fie la vârsta aceasta pentru un vis? E clar că e o forță subiectivă la mijloc și a fost ușor de să mă răzgândesc. În momentul în care tatăl meu mi-a zis, mai vezi că aceste avioane se mai și prăbușesc, a fost primul moment în care m-am gândit serios. Și motivul pentru care vreau să mă fac aviator era să aduc portocale din țările calde la noi, pentru că la vârsta aceea eu nu mâncasem niciodată o portocală întreagă. Da, știm vremurile. E, și când am văzut că se găsesc și alte metode să aduci portocale mult mai ușor, atunci am rezolvat. Deci e clar că e o chestiune subiectivă, însă pentru ea a fost și un context favorabil. Născându-se în Louisiana, pentru distanțele din America, distanța până în Alabama e destul de mică. Și în Alabama, în orașul Huntsville, este muzeul NASA, care organizează așa zisele space camping, campuri, adică tabere de spațiu. Ele se fac pe pământ și ea a participat de la 7 ani. Deci a participat la 7 ani la tabăra aceasta și din grupa ei a fost singura care a continuat să participe mulți ani de atunci încolo. Și e clar că lucrul acesta a impresionat-o, a impulsionat-o, i-a creat în minte dorința aceasta, însă din toate discursurile ei nu se vede o cauză utilitară în ambiția ei, în dorința ei, ci doar mai multă ambiție. Adică să fiu prima, să fim primul, să fii primul. Adică dă foarte multe exemple de oameni care au fost primii în a face anumite lucruri. Acum eu nu știu cât de mult crede ea în realitatea aceasta sau în realizarea aceasta. Dar ideea este că influențează și sunt oameni care abia așteaptă să renunțe la responsabilitatea de a trăi pe pământul acesta, visând, da, cum a fost acum câteva săptămâni, acea fată din Japonia sau de nu știu de unde, care a cerut ca statul să legitimeze relația ei cu un personaj virtual. Adică doar să evadeze din lumea aceasta.
Da, probabil că la început, când a avut primul contact cu ce înseamnă aeronautica și universul, chiar a fost un vis real. A fost impresionată de prezentările de acolo, de interacțiunea cu NASA, de muzeu, de tabere și probabil chiar a fost un vis real. Pe măsură însă ce a înaintat în vârstă, cred că, mai ales acum la 24 de ani, ar fi absurd ca visul acesta să fie într-adevăr unul real pentru ea, pentru că la 24 de ani totuși îți dai seama cât de realizabilă este, cât realizabil este acest vis și mai mult decât atât, dacă îl păstrezi ca o realitate pe care ți-o dorești, faci niște demersuri.
Acum,
dar NASA a dat un comunicat foarte clar că nu a făcut niciun demers în a se pregăti pentru un zbor în spațiu.
Ceea ce comentam noi în timpul difuzării acestui clip, tocmai a crescut popularitatea pe social media fiind atât de expusă. Acum, da. Noi pornim de la acest exemplu, desigur scopul nostru nu este să vorbim despre tânăra aceasta, ci scopul nostru este să vedem ce se întâmplă în mintea oamenilor, în sufletul fiecăruia dintre noi până la urmă, în dorința aceasta de a obține fericirea. De ce ne este atât de ușor sau de ce ne este unor la îndemână să proiectăm totul așa într-un viitor sau într-un alt spațiu, ignorând sau pur și simplu lăsând să treacă pe lângă noi momente autentice de fericire pe care le putem trăi aici pe pământ, iar în contextul acesta unei lumi departe de pământul nostru, pierdem din vedere ceea ce Biblia ne învață despre viața aceea veșnică pe care Dumnezeu ne-o promite în împărăția sa pe noul pământ.
Cred că ne este foarte greu să ne legăm de momentele de aici, pentru că ne-am obișnuit să spunem că viața de aici este dificilă, este grea, este plină de necaz, de supărare, de lacrimi și până la urmă, iată, știm cu toții treaba asta și trecem pe aici, este umbrită de ce se întâmplă în final cu omul și anume de moarte. Și din cauza asta încercăm să proiectăm oarecum fericirea într-un spațiu în care toate aceste lucruri n-ar mai exista și să o legăm de o zonă de un spațiu, de ce nu chiar extern planetei noastre, unde toate aceste nenorociri nu ne mai apasă și nu ne mai afectează negativ. Și din cauza aceasta, uneori ne este greu să ne creionăm fericirea aici, să o legăm de persoane care sunt trecătoare la fel ca și noi, sau instabile la fel ca și noi, pentru că ni s-a întâmplat multora să legăm fericirea de anumite persoane sau situații și să vedem că odată cu dispariția lor sau odată cu anumite lucruri nepotrivite pe care le face persoana respectivă, să devenim instantaneu nefericiți. Construim, investim, durează mult să construim o așa zisă fericire, se destramă imediat. Da?
Și atunci, ancorându-ne cumva și în cuvântul Scripturii, ce este fericirea? Sau o putem atinge ca o stare de permanență? Ce ne spune?
O privim diferit și în același timp este o alegere. Știu persoane care au declarat că sunt fericite suferind pentru Hristos. Fiind privați de libertate, de hrană, probabil suferind bătăi și anumite abuzuri și se declarau fericiți că treceau prin aceste suferințe pentru Hristos. Și te gândești cum poate să spună persoana respectivă că e fericită când e bătută, când nu are mâncare, stă în frig. Depinde cum ne-o imaginăm, cum alegem să ne fie fericirea și de ce persoană o legăm. Din cauza aceasta este greu de trasat un șablon. și să spunem asta e fericirea, toți cei care ajung la acest ideal sunt fericiți.
O fericire e o destinație. Când ai împlinit asta și asta, înseamnă că ești fericit.
Exact, da. Este o alegere și pentru fiecare reprezintă altceva în funcție de scopurile, obiectivele pe care le avem și până la urmă chiar și de educația moral-religioasă pe care o avem. Din cauza aceasta, eu aș prefera să, referindu-ne și la Sfânta Scriptură acum, da? Să legăm fericirea de persoana Domnului Iisus Hristos și de idealul pe care El ne-l prezintă, într-adevăr, oarecum un ideal, un loc extraterestru, cel puțin pentru o vreme, da? Pentru că Dumnezeu ne promite cer nou, pământ nou, vorbește foarte frumos despre această nouă zonă, descriind-o în termeni total contrari față de ce avem aici și acum.
Dar e mai puțin palpabil decât planeta Marte, că măcar planeta Marte o vedem.
O vedem, da.
Telescop.
O vedem, dar ce vedem pe ea nu este prielnic vieții. Și atunci ne gândim în ce măsură putem investi ca să realizăm condiții necesare vieții pe planeta Marte, pe când Dumnezeu promite un loc în care viața va fi extraordinară, nu îți lipsește nimic, este un loc ideal și prin cuvintele Apostolului Pavel descrind cum va fi noul pământ, lucruri care la mintea omului nu s-au suit, adică nici măcar nu ne putem imagina. Având încredere deplin în Dumnezeu, putem să ne legăm fericirea de El, așteptând să vină locul acela pe care ne-l pregătește.
Revenind un pic la ce se întâmplă cu noi, cu fiecare dintre noi, simțiți așa în ultima perioadă, mai degrabă că oamenii au tendința de a se plânge, de a fi nemulțumiți, de a vedea partea mai puțin plăcută a vieții? Sau credeți că e chiar o realitate pe care o trăim și atunci nu prea ai de ce să te mai bucuri pe pământul ăsta?
Realitatea aceasta a fost întotdeauna. Tendința omului de a se plânge și a se jeli, într-adevăr, este în continuă creștere și cred că în zilele noastre, în ciuda faptului că mă refer la zona civilizată a lumii, prosperitatea a crescut, oportunitățile sunt din ce în ce mai multe, culmea este că în tandem cu creșterea oportunităților, a libertăților și a multor alte avantaje, a crescut foarte mult această tendință de...
Spiritul de nemulțumire.
Spiritul de nemulțumire, această atitudine negativă, asta din cauza că oamenii au devenit foarte superficiali și au devenit specialiști în a se minți frumos. Când spun lucrul acesta superficial, adică oamenii nu mai trăiesc prezentul într-un context real și într-un context serios și se mint singuri în sensul că spun că astăzi nu e bine, dar mâine va fi mai bine. De fapt, nu doar problema de viitor. Oamenii sunt de multe ori ancorați în trecut, întotdeauna a fost mai bine în trecut și va fi mai bine în viitor, mai puțin acum.
Mai puțin, da?
Mai puțin acum. Asta este o păcăleală. De ce? Pentru că noi vrem să demonstrăm că suntem bine, nu suntem dispuși să plătim prețul pentru a fi bine holistic, da? Și sufletește, și emoțional, și fizic, și așa mai departe. În același timp vrem să demonstrăm lucrul acesta, nu putem și atunci spunem că propulsăm această realitate în viitor. Însă acum legat tot de promisiunea Domnului Iisus Hristos, de fericire și așa mai departe. El ne spune că fericirea și viața asta care are de-a face cu viitorul este clădită pe ceea ce facem astăzi. Este clădită pe ceea ce gândim astăzi, pe ceea ce construim și dezvoltăm sufletește și nu doar sufletește astăzi. Dar fericirea într-un mod special este condiționată de utilitate. De cât de util ești, da? În momentul în care faci ceva care e util pentru tine și pentru alții, atunci apare automat, pentru că Dumnezeu a pus în om lucrul acesta, da? Unul din motivele pentru care Dumnezeu l-a creat pe om este să aibă această comunitate, relaționare, să fie util unul pe celălalt și când se întâmplă lucrul acesta, automat ca efect apare această stare de fericire pe care o căutăm de fapt. În momentul în care scopurile tale sunt doar ambiții, da? Bun, vreau să ajung pe Marte. Bă, dar de ce vrei să ajungi pe Marte? Pe cine ajută toată cheltuiala, toate eforturile, toate sacrificiile, pe cine ajută? Adică de ce vrei să fii acolo? Doar ca să ajungi pe Marte. Mai ales că e destul de puțin probabil să faci lucrul acesta. Da? De ce faci lucrul acesta? Doar ca să fiu prima. Deci asta e o chestie de ambiție. Și e adevărat că nu poți să fii fericit. Da? Acum vreau să dau doar două exemple în privința aceasta. De exemplu, un jucător de fotbal pe care de altfel îl admir, Cristiano Ronaldo, vrea să ajungă la 1000 de goluri. Da? Probabil că va ajunge la 1000 de goluri. Dar dacă peste 2-3 ani va veni altul care va depăși recordul, fericirea lui și până la urmă cu ce ne ajută pe noi că el va... Dar uite, de exemplu, Alexander Fleming, da, a descoperit penicilina. La rândul lui au venit alții care au descoperit mai mult. Au pornit de la baza lui, au venit o echipă de la Oxford, au preluat descoperirile lui și le-au dus la alt nivel. Și a fost util și pentru el și pentru echipă și pentru... Da? Pentru că până la urmă și Domnul Hristos face la fel. E același...
Adică puneți cumva o legătură foarte directă între faptul că îi slujești pe alții sau ceea ce faci are un efect asupra altora și atunci cu adevărat obții fericirea. Și cumva asta este o alegere, pentru că alegi să faci lucrul acesta. Exact cu ideea aceasta pornește și partea a doua a materialului. Vă invit să urmărim acest material și apoi continuăm discuția noastră.
Fericirea este până la urmă o alegere. Aceasta este concluzia unui lucrător medical în medicina paliativă din Australia, Bronnie Ware, care a relatat în cartea ei The Top 5 Regrets of the Dying, mărturisirile pacienților muribunzi asistați în ultimele lor săptămâni de viață. Mi-aș fi dorit să fi avut curajul să trăiesc o viață adevărată pentru mine. Mi-aș fi dorit să fi muncit mai puțin și să mă bucur mai mult de viață împreună cu soția și copiii mei. Mi-aș fi dorit să fi avut curajul să-mi exprim sentimentele. Mi-aș fi dorit să fi rămas în legătură cu prietenii mei. Acum văd cât de prețioase sunt adevăratele relații. Mi-aș fi dorit să-mi fi permis să fiu mai fericit, pentru că, până la urmă, fericirea este o alegere, nu? Înțelegeri ale sensului vieții venite mult prea târziu? De ce ar trebui ca împlinirea marilor noastre visuri să o proiectăm ca Alicia pe Marte, la milioane de kilometri distanță, în condiții speciale, după care alergăm o viață întreagă, epuizându-ne resursele, când s-ar putea ca fericirea să fie chiar aici, gata să o atingem, doar să vrem lucrul acesta. În raportul cu privire la studiul lor, cei de la Stanford Center on Longevity au concluzionat, pe baza unor dovezi solide, că relațiile sociale, familie, prieteni, sprijin emoțional, spiritual, influențează semnificativ sănătatea, starea de bine, longevitatea și bunăstarea și sunt argumente mai puternice ale fericirii și sănătății pe termen lung decât bogăția, statutul social sau realizările materiale. Dar dacă în ecuație ar intra și relația cu Dumnezeu, ferice de omul care se încrede în tine, cum ar fi?
Îi mulțumim pastorului Lucian Floricel pentru acest material și pentru această speranță pe care ne-o arată. Iată că fericirea înseamnă lucruri mărunte și este o alegere, este ceva ce putem atinge aici pe pământ, dar cu atât mai mult putem să fim fericiți aici știind ceea ce Dumnezeu pregătește pentru noi pe noul pământ. De ce ne dăm seama de multe ori atât de târziu sau poate chiar în pragul morții că fericirea de fapt era foarte aproape de noi?
Pentru că din păcate prețuim persoanele și lucrurile abia când nu le mai avem sau suntem pe punctul de a le pierde. Și lucrul acesta este bine știut. De multe ori am avut aceste experiențe, fiecare dintre noi. Reușim să apreciem prea târziu ce avem aici. Da, cred că dacă am încercat să oarecum să rupem fericirea de egoism, am fi mult mai câștigați. Și să încercăm să ne dăm seama că fericirea înseamnă, de fapt, să faci pe altul fericit, nu el să te facă pe tine și te gândești doar la tine, la binele tău, cum să te simți tu. Să-l faci pe altul fericit, fie că înseamnă cei apropiați, familia, da, cei de lângă tine, partenerul de viață, cu care se presupune că petreci cel mai mult timp de-a lungul vieții, fie alte persoane care au nevoie de ajutorul tău. De fapt, dacă stăm să analizăm bine Sfânta Scriptură, acesta este modelul lui Domnului Iisus Hristos. Și anume, cea mai mare fericire a lui a fost aceea de a-i salva pe alții sacrificându-se pe sine. Și a fost dispus pentru a obține această fericire să plătească un preț imens, să fie supus la riscuri foarte mari. Da? Cred că un creștin autentic, veritabil, este acela care alege, mi-a plăcut tare mult felul în care a fost introdus materialul acesta, al doilea material, și anume un lucrător dintr-un spital de boli paliative a constatat că fericirea este o alegere. Da? Ar fi extraordinar dacă am înțelege că putem alege să fim fericiți în felul acesta. E greu să faci primul pas, dar după ce ai ales să-ți legi fericirea de oameni și de Dumnezeu în acest fel, vei simți o satisfacție sufletească incredibilă. Și spun asta din experiență.
Ar putea să apară și ideea că dacă te legi prea mult sau spui prea mare speranța în fericirea de pe acest pământ, nu o să-ți mai dorești mântuirea și viața veșnică și că, de fapt, noi ar trebui aici pe pământ să fim chinuiți, să nu fim fericiți, tocmai ca să așteptăm împlinirea promisiunii pe care Dumnezeu ne-a făcut-o.
Nu agrez o astfel de variantă și să spun de ce. Pentru că dacă eu îmi leg fericirea aici de anumite persoane, aici pe pământ, da? Soția mea, copiii mei, prietenii mei, oameni pe care îi ajut că sunt în nevoie, de ce nu aș putea fi fericit tot alături de ei, dar în noua dimensiune oferită de Dumnezeu? Da? Adică, mai degrabă aș dori să fiu fericit și aici cu ei, fără să fiu chinuit. De ce să fiu chinuit? Adică,
sau fără de ce să mă chinui singur, mă chinui căutând... Singur,
da? Alte variante de fericire.
Exact.
Da? Și fericirea mea va continua pe noul pământ, tot alături de ei.
Ce ne spune Biblia despre noul pământ? Deci nu plecăm pe Marte. Așteptăm noul pământ.
Păi, noul pământ este o realitate pe care a promis-o Domnul Iisus Hristos ca o încheiere sau ca o culminare a planului de salvare. E adevărat că inițial acest pământ creat de Dumnezeu avea toate condițiile să rămână așa veșnic, dar această sincopă a păcatului, da, a intervenit și a făcut ca chipul lui Dumnezeu în noi, chipul lui Dumnezeu în natură să fie din ce în ce mai deteriorat și e clar că Dumnezeu nu ne-a făcut pe noi pentru lumea aceasta. Da? Intenția lui Dumnezeu nu a fost ca noi să trăim o viață scurtă, plină de necazuri și așa mai departe. Asta a fost alegerea omului. Dar Dumnezeu a venit și a spus, ok, în situația aceasta am o nouă perspectivă. E adevărat, sunt niște chestiuni condiționate, dar condiționate și de implicarea Domnului Iisus Hristos, pentru că fără implicarea Lui n-ar fi fost posibile, dar și de raportarea noastră la aceste lucruri. Și atunci mi se pare foarte logic ceea ce Domnul Hristos ne propune cu această lume nouă, cu acest pământ pe care îl descrie în Sfânta Scriptură, în mai multe cărți, în mai multe episoade.
Dar asta n-ar putea să fie considerată de mulți doar așa o poveste frumoasă, o iluzie ca să treci mai ușor prin viața asta, să te gândești, lasă că o să-mi fie bine în cerul sau pe noul pământ, așa, la un mod superficial de a îi trata pe cei care sunt credincioși.
Ai întrebat mai devreme de ce oamenii abia când ajung în pragul morții încep să vadă anumite chestiuni. Păi, unul din motive este pentru că în timpul vieții oamenii refuză să-și ia timp să se gândească, să analizeze, să cerceteze. Da? Iau lucrurile destul de superficial și de multe ori când în fața oamenilor vii cu anumite subiecte profunde, există această replică, nu am timp de așa ceva. Nu am timp de așa ceva. Adică consideră că alergătura pe care o au ei de făcut și intențiile lor sunt mult mai importante decât propunerea acestor subiecte. E momentul în care ajungi în fața morții, ai timp, da? Până când închizi ochii de tot, da? Și ai timp. Există momentul acesta în care te gândești la ceea ce ar fi trebuit să te gândești înainte și îți dai seama că... Deci, atenție, subiectele pe care ni le propune Domnul Hristos și înțelegerea acestor promisiuni sunt atât de simple încât este suficient doar să-ți iei timp, pentru că Domnul Hristos ne-a dat un pachet întreg de dovezi, a demonstrat și emoțional, și relațional, și logic, dacă vreți, din toate punctele de vedere, este suficient doar să ne luăm timp ca să le înțelegem, să înțelegem, să punem în cântar, în taler, lucrurile acestea și să ne dăm seama cât de valoroase sunt aceste sfaturi și intenții pe care Dumnezeu le are de la noi și că sunt reale.
În loc de concluzie, am o întrebare și aș vrea să-mi răspundeți fiecare prin propria experiență. Este un om credincios mai fericit?
Eu
Cred că este mai... depinde în ce crede, da? Dar considerând, plecând de la...
Un om care crede în Dumnezeu, un om care studiază Scriptura și un om care practică ceea ce Dumnezeu îl învață.
Cred lucrul acesta. De ce? Pentru că Dumnezeu ne dă niște directive și, mă rog, au fost vehiculată ideea că fericirea este o alegere, da? Am auzit-o și în material și cred lucrul acesta, dar aș merge un pic mai înainte. Cred că fericirea este un efect al alegerilor pe care le facem. E clar că are legătură cu alegerile, dar fericirea este un efect al alegerilor pe care le facem. Da? Și în momentul în care credința în Dumnezeu mă conduce spre niște repere, da? Și spre niște alegeri care au ca efect fericirea și această stare de liniște, de pace pe care toți o căutăm și de satisfacție.
100% este mai fericit, în primul rând pentru că un om care are credință în Dumnezeu și o relație cu Dumnezeu este mai optimist, știe să depășească neajunsurile vieții și, de asemenea, speranța lui depășește efemeritatea vieții.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și pentru aceste gânduri pline de încurajare. Discuția de astăzi ne-a amintit că oamenii în orice generație sunt tentați să caute sensul și fericirea departe, în viitor, în alt loc, dar mărturiile celor aflați la final de drum, cercetările serioase și în primul rând Scriptura spun același lucru. Fericirea nu este acolo unde fugi, ci acolo unde alegi să stai, nu în imposibil, ci în relații, nu în performanțe extreme, ci în lucrurile simple, nu într-o altă lume, ci în lumea în care se simte prezența lui Dumnezeu. Ferice de omul care se încrede în tine, spune psalmistul. Fericirea este o alegere, fericirea adevărată se poate atinge numai împreună cu Dumnezeu.